Ou comentar os traballos dos demais, seguirei unhas normas básicas, escribirei sempre con educación e respecto. Cuidarei a gramática e a ortografía. Lerei moi ben o que escribo antes de envialo. Debo lembrar que é o traballo dos compañeiros, non usarei só maiúsculas, para non parecer que berro. Evitarei usar emoticonas. Responderei aos comentarios que me fagan dunha forma amable. Entenderei que esas opinións son críticas constructivas para mellorar. Estas son as miñas normas para que a interacción sexa sempre boa.